Бишкекте кечки саат 9:30.
Саламатсыздарбы, ООДО сиздер менен Азаттык Плюс.
Көңүлдүү кечиңиздер менен.
Алдагы жарым саат аралыгында биз сиздерди соңку жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому жана маанилүү окуялардын жүрүшү менен тааныштырганга аракет кылабыз.
Угарман, бизди аз убактыңызды эч аябыңыз, кайра жакын болууга шашылыңыз. Анда бул берүүбүздө сиздерге сунушай турган орчундуу окуялар туурасында учкай маалымат.
Шайлоо өнөктүгүнө жүргүзүлгөн социологиялык иликтөөгө ылайык Курманбек Бакиев кыйла алдыга чыкканы ачык байкалат.
А чынында канчалык деңгээлде бул иликтөөлөр туура?
Грузияда Түштүк Осетия региону менен кесилишкен Гори регионунда Орусия Кавказ 2009 аттуу аскерий машыгууларын баштады.
Биздин алмалар ууланып бүттү. Аларды карай албай калдык. Орустар алма бактарыбызга танктары менен кирип барышты. Аларды даарылоо бери турсун, суугарада албай калдык.
Ош шаарындагы Сулайман тоосу ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилди.
Бул деген сөз дүйнө жүзүнө белгилүү болот деген сөз. Ошол аркылуу ыйык тообуздун тегерегиндеги комплекстер, музей, архитектуралык эстеликтер бардыгы колго алынат да оңдолот.
Бир аз убакыттан кийин сиздер мына ушул жана башка күндүн орчундуу окуялар туурасында кеңири маалымат аласыздар. Ага чейин жаңылыктар түрмөгүн орун берсек.
Бүгүн жаңылыктарда Эленора Бешимбек кызы.
Ала тоо жаңылыктары. Өзгөндө дагы бир жоочу атып өлтүрүлдү. Толугураак Оштон кабарчыбыз Жанар Акаев билдирет.
Мындай маалыматты Азаттыкка облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Ашырбаевдин белгилешинче, белгисиз куралчан адамды атайын даярдыктагы жоокерлер 2 күндөн бери издешип, бүгүн Кош Коргоон айылынын четиндеги токойдон табышкан. Белгисиз куралчан милицияга каршылык көрсөтүп, граната жардырууга үлгүргөн. Натыйжада атайын даярдыктагы жоокерлердин бирөөсү жаракат алган. Өзбекстандагы ислам кыймылынын мүчөлөрү деп шектелгендерден ушуну менен Кош Коргоон айылында 4-жү жоочу өлтүрүлүп, 2-сү колго түшүрүлдү. Учурда көчүргөндөрү дагы бир жоочу болушу мүмкүн деп жоромолдоп, айыл четиндеги токойду дыкат көзөмөлгө алышып, издөө иштерин күчөтүштү.
Оштон кабарчыбыз Жанар Акаев маалымдады. Эсиңиздерге сала кетсек, 27 июнь кечке мал коопсуздук кызматынын атайын операциясынан өзгөндө террорчулардын 3 мүчөсү атып өлтүрүлгөн, 2 колго түшкөн. Алабукада чек арачы жоокер ок жеп каза болду. Кыргыз чек ара кызматынын басма сөз өкүлү Досназар Абдылазизовдун Азаттыкка маалымдашынча, окуя бүгүн түнкү саат 12 чамасында Алабукадагы май деп аталган чек ара күзөт бекетинде болду.
Катардагы жоокер Бекбай уулу Дөөлөт деген бала ок деген да бутунун оң жагына жана достоонун ичинде ал өзү часовой болгон да обход кылып жүргөндө территорияны забордун сыртынан тыл жагынан атылган да
оң бутунан жарадар болгон жоокер Алабука райондук ооруканадан каза тапты. Ким ок чыгарганы азырынча белгисиз. Окуя болгон жерге чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытов жөнөп кетти, дейт Абдылазизов. Оппозициянын бирдиктүү талапкер Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясын сотко берет. Буга борбордук шайлоо комиссиясынан Алмазбек Атамбаевге эскертүү берип, үгүт баракчасын алып салуу чечими негиз болууда. Оппозициялык талапкердин өкүлү Галина Скрипкина Ош, Бишкек шаардык жана айрым облустук шайлоо комиссияларынын курамы жаңыртылбаганы мыйзамга каршы келерин билдирип, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн алмаштыруу талабы менен БШКга каршы 1-май райондук сотуна арыз жолдорун айтты. Борбордук шайлоо комиссиясы сотко кайрылуу же кайрылбоо Атамбаевдин талапкерлеринин укугу экендигин, бардык иш аракеттер шайлоо кодексине ылайык жүргүзүлүп жатканын билдиришти. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар, аны менен мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Ал эми азыр Прагадан эл аралык жаңылыктарды Айнура Жекши кызы сунуштайт.
Рахмат, Элеонора. Иранда президенттик шайлоодогу добуштардын бир бөлүгү кайра саналууда. Ал Алам телеканалынын ырастоосунда шайлоодо утулуп калган эки талапкер Мирхосин Мусави жана Мегди Каруби кеңеш түзгөн комиссияга өз өкүлдөрүн сунуш кылышкан жок. Сакчылар кеңеши жалпы жонунан добуштардын 10% дейин кайра санап чыгууга буйрук берген, бирок оппозиция шайлоо мыйзам бузуулар жана бурмалоолор менен коштолду деп добуш берүүнү кайра өткөрүүнү талап кылууда. Гондурастын утурумдук президенти Роберто Мичелетти 2 күндүк чукул кырдаал режимин жарыялады. Кечээ армия солчул президент Мануэль Селаяны кетирип, бийликти өз колуна алгандан кийин өлкөдө толкундоолор башталды. Еврошаркет, АКШ, Улуттар уюму жана Венесуэла өңдүү регионалдык шериктер бул Латин Америкалык өлкөдөгү мамлекеттик төңкөрүштү айыпташты. Россия Азербайжандан 2010-жылдан тарта газ алып туруу келишимине жетишти. Документке орус президенти Дмитрий Медведевдин Бакудагы сапары маалында кол коюлду. Адис кеңестер келишим Еврошаркет колдогон Набуко долбоорун үзгүлтүгө учуратышы мүмкүн дешүүдө. Долбоор Борбор Азия газын Европалык кардарларга Россияны кыйга өткөн жолдор аркылуу ташууну көздөйт. Ирактыктар америкалык аскерлердин шаар кыштактардан чегинишин майрамдаганы даярданышууда Багдаддын Завра паркында ушул сааттарда ырчы акындар жана музыкалык топтордун катышуусундагы концерт башталууда. Былтыр жыл этегинде кол коюлган келишимге ылайык АКШ 30-июнга чейин жоокерлерин Ирактын шаарларынан жана айылдарынан алып чыгып кетиши керек. 30-июнь өлкөдө улуттук майрам катары жарыяланды. Башка калада аны турлай коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 2011 жылдын аягына Америкалык аскерлер Ирактан толугу менен кетүүгө тийиш. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадагы студиядан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача топтому болду. Башка жаңылыктар менен таанышам десеңиздер, анда биздин интернеттеги сайтыбызга баш баңыздар. Сайтыбыздын дереги www.azattik.kg. Эми кезек уктуруубуздун негизги бөлүгүндө.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Өткөн жумада жаңыдан түзүлгөн норма аттуу социологиялык кызматы алдыдагы шайлоодогу жыйынтыктарды камтыган соцэлектөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Анда Курманбек Бакиев кыйра алдыга чыкканы ачык байкалат.
Бирок буга анчейин деле этибар бербеген, ошол эле учурда жөнөкөй калкка таасир этүүчү күчү да бар экен дегендер болууда. Кыргызстандагы социологиялык изилдөөлөргө канчалык деңгээлде ишенсе болот? Сабыр Абдымомунов баяндап берет.
2009 жылдын башында уюшкан норма социологиялык кызматы жарыялаган соцэлектөө негизинен коомдук пикирге көзөмөл салуу максатын көздөйт. Анда элдин социалдык маанайын байкоо аракет көрсөтүлгөн. Ошондой эле бул изилдөөгө шайлоого тиешелүү да суроолор топтому киргизилген. Алардын арасында калктын шайлоого катышуусу, саясий лидерлерге ишеним көрсөтүү, кимге добуш беретилеңиз сыяктуу да суроолор камтылган. Жыйынтыгында президенттик шайлоодо калктын дээрлик бөлүгү учурдагы өлкө башчысы Курманбек Бакиевдин программасын колдоп, ага добушун берүүсүн көрсөтүшкөн. Уюштуруучулар иликтөөгө өлкөнүн бардык аймактарынан баш аяк болуп 1,5 000 адам катышканын айтышат. Ал эми жооптордун мындай чыгып жатканына норма соц кызматынын негиздөөчүсү Нина Багдасарова өзү да таң калганын жашырган жок.
Мне тоже вызывает подозрение. Я бы тоже хотела знать.
Мага да ой кетет, эмне үчүн мындай жооптор алынган деп. Адамдардын мындай жооп бергенин мен дагы билгим келет. Бирок бизде реалдуу инструмент жок. Анан да массалык көлөмдө сурамжылоо учурунда көбүнчө белги коюу менен гана толтурулат. Бирок биздеги саясатка байланыштуу сурамжылоодо ачык суроолор да коюлган. Мисалы, саясий лидерлерге ишеним көрсөтүү жана кимге добуш берүү боюнча суроолор. Анда сурамжылоо жүргүзгөн адам ишеним жараткан 3 лидердин фамилиясын атап бериңиз деп сурайт. Ошондо адамдар өздөрү аташат, бирок белги коюу эмес.
Который вызывает у вас наибольшее доверие. Люди сами называют. То есть это не как бы не галочка.
Нина Багдасарова алардын сурамжылоо кагаздарын жер-жерлерде жергиликтүү кишилер ишке ашырганын кошумчалады.
Это местные люди проводят.
Сурамжылоону жергиликтүү адамдар өткөрүшөт. Башкача айтканда, Таласта таластыктар, Баткенде баткендиктер, жок эле дегенде Оштуктар өткөрүшөт. Бул жеринде иштөө түйүнү катары ишке ашат. Бишкектиктер барып сурабайт да албетте.
То есть это не мы приезжаем из Бишкека, это не бишкекские люди, что приехали бишкекские и спрашивают. Это не так.
Чыны менен аймактарда борбордон барган дээрлик сурамжылоо же иликтөө иштерин ошол жерде жашаган тургундар жүргүзүшөт. Буга чейин бир катар сурамжылоо анкеталардын үстүндө иштеп келген баткендик Анипа менен байланышканыбызда кээде убакыттын аздыгынан же элет айылдарын кыдырып жүргөндөн эринип, суроо кагаздарын өзүлөрү эле толтуруп салган учурларын эске салды.
Ошол анкета толтуруп жүргөнсүңөр да?
Толтуруп жүрөбүз. Ошо элдерге да барабыз, кээде анан көп баса берип, чарчап, эрингендиктен үйдө деле толтуруп таштайбыз.
А эмне үчүн үйдө толтурасыңар?
Жок болуп калат. Анан тапшырыш керек болуп калат, ошондо толтуруп коебуз өзү эле.
Кийин жыйынтыктары чын эле жана айылдагыдай туура эмес болуп калсачы?
Эми айылдын элин билебиз да өзүбүз, ошого карап туруп эле бардыгын тааныйбыз, ошого карап туруп эле өзүбүз толтуруп коебуз.
Бул сурамжылоо тигил же бул адамдын кызыкчылыгы үчүн гана чукул жарыяланышы мүмкүн деген оюн президентке талапкер Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү адамы Галина Скрипкина билдирди. Анын пикиринде мындай иликтөөлөр шаарда анчейин көңүлгө алынбаган менен элетте калың калктын пикирин бир жакты буруп коет.
Сейчас просто социальный проводит все, кому не лень, честно говоря.
Азыр социологиялык сурамжылоолорду ким болсо деле жүргүзө берет. Анан көпчүлүк эле учурда алар объективдүү баа бере албайт. Ошон үчүн бул компанияга же башка компания өткөрөбү окуу алпанан ар басып кете беребиз. Себеби алар реалдуу жоопторду бере албайт. Бул бирөөгө керек, ошон үчүн мындай сандарды берди. Бул шайлоочулардын пикирлерине да таасирин тийгизет. Демек бул дагы пикирлерге таасир тийгизүүнүн бир компоненти.
То есть это один из компонентов влияния на мнение людей.
Натыйжада чын эле суроо улат. Кыргызстандагы социологиялык иликтөөлөр канчалык деңгээлде чындыкка жакын? Деген менен жыл сайын түрдүү теманы камтыган иликтөөлөр өлкөдө тынбай жүргүзүлүп, алардын жыйынтыгына таянып, бир топ иш аракеттери аныкталат. Сабрабд Момунов, Азаттык Плюс, Бишкек.
Эл аралык баянга кайрылабыз. Грузияда Түштүк Осетия региону менен кесилишкен Гори региону былтыр августтагы орус-грузин атышууларында 5 күндүк катуу аткылоолорго дуушар болгон. Жүздөгөн үйлөр кыйрап, көптөгөн адамдар көз жумган эле.
Бүгүнтөн тарта Орусия бул аймакта Кавказ 2009 аттуу аскерий машыгууларын баштады. Биринчи согуштан жабыркаган региондун калкы эми жаңы согуш башталып кетпейби деп чочулап турган чагы, дейт Азаттыктын ал жакта жүргөн кабарчысы Брайан Уайтмор. Кабарчыбыз жиберген макаланын кыскача мазмуну менен Төрөкул Доров тааныштырат.
82 жаштагы Шота Йохадзе аксакал 10 ай мурда орустар колдогон түштүк Осетия аскерлери анын үйүн тонуп, талкалап жаткан учурда жалдырап эле карагандан башка эч нерсе колунан келбей калган айтат. Азыр эми мурда үйө турган жердеги дарактын саясында отуруп, Шота аксакал өзүнүн коңшулары менен кантип былтыр орус жана Осетия аскерлери алардын үйлөрүн бузганын эскерип жатты.
Алар келип эле үйлөрү өздөртөп киришти. Дагы эмне айта алмагам. Орустар кетиши менен Осетин аскерлери келип үйлөрдү тинтип 15-20 мүнөттүн ичинде бузуп салышты.
Орус-грузин конфликтинен бери дээрлик бир жыл өткөндөн кийин Грузиянын Гори региондогу Эркнети деген бул кичинекей кыштак дале оор абалда турат. Орусия Грузияга жакын жерде 29-июндан тарта Кавказ 2009 деген аскерий машыгуусун баштагандыктан эркнетиктер эми жаңы согуш кайра эле алардын айылынан башталат го деп үрөйүп учуп турган чагы. Бул жолку аскерий машыгуулар көлөмү боюнча Советтер Союзу кыйрыгынан берки эң ири машыгуу болот окшойт. Ага 8,5 миңдей аскер, 200 танк, 450 аскерий унаа жана 250 артиллерия бөлүктөрү катышат деп жатышат. Орусия былтыр августта Грузия менен согушунун алдынан да ушундай эле машыгуу өткөргөнү эстен кетелек. Согуш кайра башталып кетпеген күндө деле азыр Горидеги эле тургундары былтыр жайындагы конфликттин залакасынан бери болбой, кыйраган үйлөрүн кайра ордуна тургуза албай кыйналып турушат. Согушта эркнетиктердин 180 там жайын осетиндик жикчилер өрттөп салышкан. Бул айылдын калкынын жарымынан көбү же башка жактарга көчүп кетишти, же атышууларда курман болду. Жергиликтүү тургундардын айтымында азырга чейин Түштүк Осетияны аралай куралчын адамдар келип, түнкүсүн оок атып, адамдарды коркутуп кетишет. Грузин өкмөтү там жайынан айрылгандардын ар бирине 9000 доллардын тегерегинде акча бөлүп берген жана мезгил менен азык түлүктөн жардам берип турат. Евробиримдик болсо адамдар өздөрүнүн үйлөрүн салып, жайлануу акча колдоо болуп турсун деген ниетте бир бөлмөлүү кичинекей тамдарды курууга акча бөлдү. Айылдын тургундары аларды коттедж деп атап коюшат экен. Көптөр грузин жетекчилигине колдоолор үчүн ыраазычылык билдирип жатышат. Согуштун айынан бул аймакта үйлөр менен кошо горликтердин негизги кирешеси алма бакчалары да кыйрап калган. Согушка чейин аймактын халкы негизинен алмадан түшкөн киреше менен жашачу. Алар жыйнаган түшү менен Түштүк Осетия менен чектеш жердеги базарда сатып киришкен. Ушул базардан да алма түптөрүнөн да бүгүн эч нерсе калбады. Эргенеси айылына жакын жердеги Ткви кыштагындагы алма бактарын орус аскерлери танктар менен келип эле бастырып турушкан. Аны Тамас Карели мындай жазып өтүп берди.
Биздин алмалар ууланып бүттү. Аларды карай албай калдык. Орустар алма бактарыбызга танктары менен кирип барышты. Аларды даарылоо бери турсун, суу карада албай калдык. Маселен, орустар менин бакчамдын ортосуна кирип келишкен.
Согуштан Грузиянын Түштүк Осетияга жакын жерлеринде эле эмес, Түштүк Осетиянын өзүндөгү адамдарды оор жабыр тартышты. Ал жакта 50 миңдей грузин халкы там жайсыз калган. Төрөгүл Доров, Азаттык Плюс.
Укторубузду эми жергиликтүү баяндар менен улантабыз. Бүгүн Бишкекте үй бүлөнү зордук зомбулуктан сактоо, социалдык укуктук коргоо жөнүндө мыйзамы талкууга алынып сындалды.
Укук коргоочулар мыйзам үй бүлө институтун коргой албай жатканын айтышып, аны толуктап өзгөртүү керектигин белгилешти. Кеп учугун Элен Күлөнбекова улайт.
Кыргызстанда үй бүлөдөгү зордук зомбулукка каршы мыйзам 2003-жылы кабыл алынган. Ага ылайык аялга зордук зомбулук көрсөткөн эркек эң жогорку жаза 5 жыл эркинен ажыратылат. Бирок бирде эркек мындай жаза менен жоопко тартыла элек. Анықтан жарандық қолымның қолды борборларын берікмесе, социалдық технологиялар агенттігімінен бірдікте, өбілені зордық зомбылықтан социалдық ұқықты қорғау жөнді мұйзамына толықтылар кергізу дәмілгесін көтеріп чығышқан. Бүгін зомбылыққа қаршы бағытталған мұйзамға өзгөрті толықты кергізу бойынша түзілген жұмысшы топ, бұл жаңы мұйзамды обору туралы малымат берді. Аталған жұмысшы топ өлкенің барлық аймақтарында мониторинг жүргізіп, зомбылықты жою бойынша башқа өлкелердің тәжірибесімен танысып шыққан. Гендер бойынша эксперт Анара Ниязова жиында жұмысшы топтың ішіне тоқталып өтті.
Биздин милдет бул мыйзамды ишке ашыруу механизмдерин бекемдөө жолдорун кароо болчу. Биз өткөн жылдын этегинде жана бул жылдын башында Европа биримдигинин жана Сорос Кыргызстан корунун колдоосунда өлкөнүн ар кайсы дубандарындагы 5 шаарда бул долбоорду ишке ашыруу тажрыйбасын карап көрдүк.
Кыргыз аялдарын үйбүлөдө зордук зомбулукка көп калып жатышы, алар өз укуктарын билбегенден жана бул жаттагы мыйзам тууралуу маалыматы жоктугунан дешет адистер. Алалы зомбулукка байланыштуу Кызыл Жарымай коому уюштурган соңку иликтөөлөргө ылайык өлкөнүн түштүк аймагында баш кошкон мусулмандардын 90% мамлекеттик каттоодон өтпөй неке кыюу менен гана чектелип жатат. Андыктан жыйында аялды зомбулуктан коргоо үчүн анын расмий түрдө никеге турушу талап экендиги айтылды. Ошондой эле бүгүнкү жыйында зомбулукка каршы күрөштө массалык маалымат каражаттарынын ролу тууралуу да сөз жүрдү. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова маалымат каражаттарын адам укуктарына шек келтире турган салт санааларды үгүттөгөн адамдардын айткандарын жарыялоого чакырып өттү. Рыскулова 22 июнда Учур гезитинде жарык көргөн Дилмирок коомунун жетекчиси Өзбек Ажы Чотонов менен уюштурган маектин үзүндө окуп берди.
Аялга кол көтөрүү нормальный эле иштек. Это название статьи. Кыз алага таптакыр каршы болгон дагы туура эмес дейт да. Бул айтат, азыр Кыргызстанда тарадалы турмушка чыкпаган кыздар көбөйүп кетти. Ошолор турмушка чыкпай, өзүн тегин таба албай, анан кийин бузулуп кетишет дейт да, тоннелге чыгып кетишет. Анан ошол үчүн ала качып, кааласа кааласа дагы күйөөгө бериш керек дейт да дарыны. Аялдарга кол көтөрөсүзбү? Кээде кол көтөрөм. Ал нормальный эле иш да. Тиги албаса шайтанын карап туруш керек. Камчилип койгом, бирок аны чанда колдоном дейт да.
Үй-бүлөдөгү зомбулук Кыргызстандагы эң олуттуу көйгөйлөрдүн бири катары калууда. Ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө жыл сайын үй-бүлөдөгү зомбулук айынан 8000 10 000 чейин арыз түшүп турат. Элем Куленбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
27 июнь күнү кечки саат 6:00 чамасында Өзгөн районунун Кошкоргон айылында белгисиз куралчан топ менен Кыргызстандын атайын кызматтарынын өкүлдөрү ортосунда ок атышуу болуп, куралчандардын үчөөсү өлтүрүлүп, дагы эки өкүлү милиция тарабынан колго түшүрүлгөн.
Бүгүн дагы Өзгөндө бир жоочу атып өлтүрүлгөндүгү айтылууда. Учурда күч органдары дагы бир жоочу болушу мүмкүн деп жоромолдоп, айыл четиндеги токойду дыкат көзөмөлгө алып, издөө иштерин жүргүзүп жатышат.
Мындай окуянын соңку мезгилде эле катар менен кайталанышы Кыргызстанда кооптуу кырдаалдын түзүлүп жатышынан кабар береби деген суроосу менен саясат талдоочу Орозбек Молдалиевке кайрылдык.
Бир топ өкмөттүк эксперттер деле интервью берип эле бул Пакистандан келген экен, анан Талибан жака кол салган атып тур деген сөздөр бар. Бул болбогон сөз. Талибан бизге кол салбаган эч убакта максаты жок Талибандын. Борбордук Азия жөнүндө алардын эч ою деле жок, максаты деле жок. Алардын ою Афганистанда бийликке келиш. Анан жөн эле кырдаалды күчөтүп болжолдоо эле айта бергендин алдында бир аз ашкере болуп калат. Албетте региондо Өзбекстанды ислам мамлекети кылабыз деген ислам Өзбекстан дейбиздин максаты бар. Мына ошону айтса болот. А Кыргызстан боюнча андай топтор жок.
Ал эми ушундай экстремисттик уюмдар Кыргызстанда дагы исламисттик негизде мамлекет курууну көздөйбүз деп аракет кылышы мүмкүнбү?
Бул жөн пландар жөндөн жөн жерден эле коюла бербейт. Өзбекстанда ага шарттар бар болчу. Өзбекстандын ислам мамлекетин курабыз дегенде. Кыргызстанда болсо андан айырмаланып Кыргызстанда андай шарттар жок. Бизде динге, исламга ишенгендин деңгээли Өзбекстандагыга салыштырганда салыштырып болбойт да. Ошон үчүн бул ал аракет жасаган жерден да колдой турган адамдар болуш керек да. Кыргызстанда азыр андай экстремисттерди, террористтерди колдой турган адамдар жок. Ошон үчүн булар таянычы жок. Булар бийлик алганга таянычы жок. Ошон үчүн бул аракет мындай
Кыргызстанда ишке ашпайт десек болот.
Ишке ашпайт. Жөн эле бир террористтик акцияларды жасаштары мүмкүн. А бийлик алалык, анан элди кеңири колдонолу деген ал ишке ашпай турган нерсе азыр.
Кыргызстандагы коопсуздук тууралуу саясат талдоочу Орозбек Молдалиев айтып берди. Ободо Азаттык Плюс жаштар берүүсү жаңырып жатат. Уктуруусун улантабыз. Микрофон алдында мен Эдил жана кесиптешим Айзада.
тақырып қабарлар.
Бейтарап мағымат.
Тақтылған фактылар.
Жаштарын үнімен.
Азаттық плюс.
Ойдың тұнығы жаштықта.
Ойдың тұнығы жаштықта.
Маданият темасына кайрылсақ, Ош шаарындагы Сулайман тоосу ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилди. Маданият министрлигинин ыйыктоону дүйнөлүк мурастар катарына кошуу үчүн дээрлик 10 жылдан бери аракети жакында ЮНЕСКОнун Испаниядагы жыйынында ишке ашты.
Ош шаар бийлиги Сулайман тоонун ЮНЕСКОнун тизмесинде ыйыктоо аталышын катуу кооптоп, эми тоо үчүн ири инвестиция келет деп, жана шаардын туризм тармагында да жылыштар болоруна үмүттөнүп жатышат. Сулайман тоонун дүйнөлүк мурастар катарына киришин шаар халкы кандай кабыл жана алар тоого эми кандай көңүл буруу болушун каалашат. Оштоо карчыбыз Жанар Акаевдин баянынан кененирээк уксак.
Касиеттүү ыйык саналган Сулайман тоосу Ош шаарынын чоң ортосунда жайгашып, шаарга салыштырмалуу бийиктиги 300-350 метр деп айтылып келет. Кышы жайын адам үзүлбөгөн тоо Орто Азия чөлкөмүндө экинчи Мекке деген да атты алып жүрөт. Жергиликтүү коомдук ишмери Азбек Асанов Сулайман тоонун ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар катарына кошулушун өзгөчө кубанычтуу кабар деп белгилөөдө.
Албетте бул кубана турган окуя. Бул деген сөз дүйнө жүзүнө белгилүү болот деген сөз. Ошол аркылуу ыйык тоосунун тегерегинде комплекстер, музей, архитектуралык эстеликтер бардыгы колго алынат да оңдолот, дагы сакталат деген сөз. Сулайман тоонунун өзүнүн экологиясы оңолот деген сөз. Ушунун жардамында шаарга бир туристтик агым пайда болушу мүмкүн.
Сулайман тоодо бир канча ыйык жайлар, музейлер, анан тоого чыккандар сыйынчу көптөгөн булактар, таштар бар. Ошол себептүү Ош аймагынын алыскы айылдарынан да үй бүлөсү менен жок дегенде жылына эки жолу келип тоого чыгып тургандар бар. Уулкан эже атайын Өзгөн районунан келген экен.
Өзгөн районунан Кызылтоо айылынан келем. Бала чака менен сыйынып турабыз, сыймыктанабыз. Кудай шүгүр тообузга. Кандай эми андан да эле жакшы болсо, мына бир эки жыл болуп калды, айрыкча быйыл аябай жакшы өзгөрүү болуп турго. Мен деле жакында чыктым.
Кыргызстандын башка дубандарынан же чет өлкөдөн Ош шаарына келгендер алгач эле Сулайман тоого чыгышып, тоонун үстүнөн Ош калаасын алаканга салгандай көрө алышат. Алыскы нарынан келген Темирбек тоону дүйнөгө даңазалап жаткан менен шаар бийлиги жок дегенде тазалыгына көңүл бөлүп койсо жакшы болмок деп кабатырланууда.
Экинчи Мекке деп Средняя Азия боюнча мактан даңазасы атагы чыккан жер. Эми ЮНЕСКО келсе основной каражат каралат да. Бияк менен жашылдандыруу болсо карабайсыздарбы биякта сууну сордуруп жашылдырыңыз ого көтөрүп сонун болот эле. Мына музейдин астында тиги ичимдиктери бар экен ошону сатып турган аракетибиз бул.
Темирбек белгилегендей ыйык эсептелген тоонун үстүнөн бош жаткан бөтөлкөнүн суусундуктарын идиштерин кадам сайын учуратууга болот. Тоо этегинде жашагандар ал тургай ыйык жер түнкүсүн бангимандардын эс алуучу жайына да айланаарын айтышат.
Мисалы үчүн шприц, алкоголдук ичимдиктердин идиштери деп жиркенесиң. Эми мындан ары азыр деле ошондо, азыр айрыкча кечкесин бул жерде көбүнчө ушул алкоголь ичкендер жада калса наркотик тарткандар дагы ушул жака келип тартышат. Себеби ал жакта эч ким жок, эч ким көрбөйт.
Шаар тургундары эми Сулайман тоо дүйнөлүк мурастар катарына кошулса, ушул өңдүү терс көрүнүштөрдөн арылып, чет жерден келген туристтерге да жакшы маанай жаралабы деп үмүттөнүп турушат. Ал эми шаар бийлиги болсо тоонун дүйнөгө таанылышын чоң жетишкендик катары баалап, инвестиция тартууга жол ачылды деп билдирүүдө. Коомдук ишмер Авазбек Асанов тоонун дүйнөлүк мурастар тизмесинен орун алышын кубануу менен катар эле жоопкерчилик жагына да жакшы көңүл буруу зарыл дейт.
ЮНЕСКОнун тизмесине кошулуп калышы бул ошол уюм тарабынан бир акча жамгырдай жаап келет деген сөз эмес да. Ал тизмеге кириши ошол дүйнөлүк коомчулук тарабынан бизге эскертип атат. Эй кыргыздар, силердин ушул тооңор тизмеге кирди. Ушу тоолорго бул дүйнөлүк баалуулук, дүйнөлүк байлык катары мамиле кылгыла. Таза сактагыла, ыйык сактагыла. Дүйнө бизге Кыргызстанга кайрылды. Анан тизмеге кирди, эми акча качан келет деп күткөндөр чоң жаңылышат.
Негизи эле шаар жана облус бийликтери Сулайман тоону көрктөндүрүү каражатсыз ишке ашпайт деп белгилешип 2007 жылы марафон уюштуруп, анда 10 миллионго чукул акча топтолгону маалым болгон. Бирок чогулган көп суммадагы акчага эч бир жаратуулуу иш бүткөрүлбөгөнүнө элдин нааразычылыгы азырда күч. Андан көп өтпөй тоого асма жол куруу боюнча да долбоор сунушталып, ага облус бийлиги менен шаар бийлиги эки ача пикирде болуп, бир топ убакыт өз ара кайым айтышып келишкен. Жергиликтүү серепчилер эми ыйык тоо дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген соң тоонун абалын жакшыртууга, инвестицияны туура пайдаланууга үйрөнүү зарыл дешет. Тоонун үстүндөгү акырчы кирлер, жайнаган желим бөтөлкөлөр жергиликтүү медианын дагы ар дайымкы сүймөнчүк темасы бойдон калып келет. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Кезек спорт жаңылыктарында футбол боюнча конфедерация кубогунда Бразилия чемпион намын жеңип алды.
Кыргызстандын эки спортчусу эрежесиз мушташ боюнча Азия чемпиону аталды. Кикбоксчу Кумар Жалиев Европа чемпионатынын финалында жеңилип калды. Геленбек Акан Иманов юниор түрмөгүндө сөз кылат.
Алгач эле аралык футбол жаңылыктарына кайрылсак, 28-июнда Түштүк Африка Республикасында өткөн Конфедерация Кубогунун жеңүүчүсү аныкталды. Бул турнирге ар бир аймактан чемпион аталган курама командалар менен катар учурдагы дүйнө чемпиону Италия жана 2010-жылы дүйнө биринчилиги өткөн жаткан Түштүк Африка Республикасынын курамалары катышты. 4 группа ичинде өткөн таймаштын жыйынтыгында жарым финалдык бөлүккө Испания, Бразилия, АКШ жана Түштүк Африка Республикасынын футболчулары чыгышты. Турнирдин сенсациясы болуп Испаниянын АКШ курамасынан 2-0 эсебинде жеңилиши болду. Ошол эле маалда Бразилия футболчулары Африка командасын 1-0 эсебинде утуп финалга бет алышты. Чечүүчү оюн курч мүнөздө өтүп, Бразилия менен АКШ оюнчулары тең салмактуулукту көрсөтүп жатышты. Бирок таймаштын аяктарына 2 мүнөт калганда бразилиялык оюнчу Даниэль Алвиш гол согуу менен командасына жеңишти тартуулап, Конфедерация Кубогунун чемпиону атады. Ал эми турнирдин коло медалы Түштүк Африка командасын жеңген Испания футболчуларына ыйгарылды. Эми жергиликтүү жаңылыктардан 26-27 июнда Бишкек шаарында эрежесиз мушташ боюнча Азия биринчилиги өттү. Казакстандан, Өзбекстандан жана Перудан келген атлеттер чемпиондук наам үчүн күч сынашты. 67 килограмм салмак боюнча Латын Америкасынан келген Фран Парадес кыргызстандык Рафаэль Фазиев менен мөөрөй талашты. Натыйжада 2-1 эсебинде перулук спортчу жеңилүүгө учурады. Ошондой эле 65 килограмм салмактан Нариман Мусаев атаандаштарынын баарын жеңип чемпиондук кемерди тагына алды. Ал эми 60 килограмм категориясында мушташ самбасы боюнча дүйнө биринчилигинин коло медал ээси Төлөгөн Сарлыков мыктылардын мыктысы аталып, Азиянын чемпиону наамына татыктуу болду. Эми кикбокс жаңылыктарынан. Москва шаарынын Арбат клубунда кикбокс боюнча Европа чемпионаты болуп, ага Кыргызстан, Чехия, Орусия жана Белоруссиянын спортчулары катышты. Турнирде Кыргызстандын намысын Азиянын чемпиону Евразия биринчилигинин 2 жолку жеңүүчүсү Кумар Жалиев коргоду. Калкан кайманатына ээ болгон Жалиев жарым финалдык таймашта Европанын чемпиону тайбокс боюнча дүйнөнүн 2 жолку жеңүүчүсү белоруссиялык Юрий Горбачев менен чыгып, таамай соккуларынан улам жеңишке жетип финалдык бөлүккө бет алды. Ал эми экинчи жарым финалдык таймашта Чехиянын атлети Анатолий Хунанян орусиялык Александр Стецуренкодон жеңилүүгө учурады. Финалдык бөлүктө Жалиев Стецуренконун соккуларына жол бербөө аракетин көрүп, алыс аралыкта мушташ жүргүзгөнү менен 3 раундун жыйынтыгында жеңилүү ызасын тартты. Натыйжада орусиялык спортчу Александр ВБКФ версиясы боюнча Европанын чемпиону наамына татыды. Москва шаарында өткөн бул турнирдин өзгөчөлүгү, андагы атаандаштар жана алдыда боло турган таймаштар тууралуу бизге Кумар Жалиев маек куруп берди.
Финалда орустун эмеси менен экөөбүз беттешип калдык. Ал жерде бир преимуство, 2 бойду подряд чыгасың да, биринчи бой бүтөрүмө эле экинчи бойго сразу чыгасың да. Мен биринчи бойдон соперниким күчтүү болчу, кичине бутума жаракат алгандыктан толук күчүм менен экинчи бойго мушташ албадым десем болот. Ошондуктан кичине судьялардын эсеби менен орус спортчусуна жеңишти берип койдум. Атаандаштарды айта келсек, бул жерде бүт аябай профессионалдуу спортсмендер катышат. ВБКФ версиясы бул өзү дүйнө жүзү боюнча алдыңкы версиялардын бирөөсү болуп эсептелет. Профессионалдык дегеним бул эми жанагы любительский шлемдерди кийбей, бутка жанындай дополнительный немелерди такпай бойдо зарядочный бойлор болот. Алдыда бизде дагы Азия чемпионаты бар, Бангкокто боло турган август айында, жана дүйнөлүк чемпионат бар, Португалияда болот.
Кумар, маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Мына ушундай спорт кабарлары менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздер менен болду. Мен Айзада жана кесиптешим Эдил болду.
Достор, биздин берүүлөрүбүзгө карата силерде сунуштар же ой пикирлер болсо, анда биз менен байланышып билдирип коюңуздар. Биздин телефон номерлорубуз 31 61 71 же 31 61 60. Электрондук дарегибиз жаштар электрондук маймылча азаттык чекит kg.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Саламатта туруңуздар.
Күндөр жаңырар, күнөсүз бир өз сагынат, күтүп зарыгат көргөндө көзөр.